Գլուխ 3. Պիտի տեսնեիք, թե ինչպես էին նրանք քրտնաջան աշխատում խոտը հնձելու համար։ Սակայն նրանց ջանքերը լիովին վարձատրվեցին, որովհետև խոթունձը ավելի հաջող ընթացավ, քան ակնկալվում էր։ Դժվարություններ կային, չէ՞ որ գործիքները նախատեսված էին մարդու համար, ոչ թե անասունների։ Եվ այն փաստը, որ նրանցից ոչ մեկն ի վիճակի չէր կանգնել հետևի ոտքերի վրա, մեծ թերություն էր ներկայացնում։ Բայց խոզերն այնքան խելացի էին, որ ամեն դժվարությունից գտնում էին համապատասխան ելքը։ Ինչ վերաբերում է ձիերին, ապա նրանք ճանաչում էին դաշտի ամեն մի թիզը, և փաստորեն հնձելու ու դիզելու գործ ավելի լավ գիտեին, քան երբևէ կկարողանային Ջոնզը ու իր մարդիկ։ Խոզերը որոշակի աշխատանք չէին կատարում, բայց վերահսկում ու ղեկավարում էին մնացածներին։ Նրանց հարուստ գիտելիքներով հանդերձ միանգամայն բնական էր, որ հենց իրենք պիտի ստանձնեին ղեկավարությունը։ Դմբուզն ու երեքնուկը լցվում էին հնձանին։ Լկամի կամ սանձերի կարիք ինչ խոսք այդ օրերին չէր զգացվում ու դոփում դաշտով մեկ։ Նրանց հետևից քայլում էր խոզերից մեկը ու ըստ հանգամանքների բացականչում. «Ընկեր, չոշ» կամ «Ընկեր, հո»։ Անասուններից ամեն մեկը, անգամ ամենից նվասները, օգնում էին խոտը հնձելուն ու դիզելուն։ Նույնիսկ բադերն ու հավերը ամբողջ օր արևիտակ դես ու դեն էին անում, կտուցներում ծղոտներ կրելով։ Ի վերջո նրանք խոթունձն ավարտեցին Ջոնզի և իր մարդկանց սովորական ժամկետից 2 օրով շուտ։ Դեռ ավելին, կուտակված հարդը ամենաշատ էր ֆերմայի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Ոչինչ չէր կորել։ Հավերն ու բադերը իրենց կտուցներով ու սուր աչքերով հավաքել էին վերջին ծղոտն անգամ։ Անասուններից ոչ մեկը կես բերան անգամ չէր յուրացրել։ Ամբողջ ամառ ֆերմայի աշխատանքներն ընթանում էին ժամացույցի ճշտությամբ։ Անասունները երջանիկ էին իրենց երբևէ երևակայած հնարավորից առավել։ Ամեն կերակուր սուր հաճույքի աղբյուր էր։ Այժմ, երբ ամբողջ ուտելիքը իսկապես իրենցն էր, սեփական աշխատանքի արդյունքը, և ոչ թե բաշխվում էր տիրոջ դժկամ ձեռքով։ Պորտաբույծ ու անպետք մարդկանց վերանալու հետ նաև ավելացել էր սննդի քանակը։ Ազատ ժամանակը նույնպես շատացել էր, չնայած անասուններն այդ հարցում դեռևս անփորձ էին։ Ավելի ուշ, բերքահավաքին, անասունները բազմաթիվ դժվարությունների առնչվեցին։ Օրինակ ստիպված եղան հացահատիկը սմբակներով ծեծել և թեփը անջատել փչելով, քանի որ ֆերմայում կալսիչ չկար։ Բայց խոզերը իրենց խելքով և դմբուզը իր ամեհի մկաններով ամեն անգամ փրկում էին իրադրությունը։ Բոլորը զմայլվում էին դմբուզի վրա։ Նա լավ աշխատող էր նույնիսկ Ջոնզի ժամանակներում, իսկ այժմ կարծես 3 ձի դարձած լիներ։ Պատահում էին օրեր, երբ ֆերմայի ամբողջ աշխատանքը նրա ամուր ուսերին էր։ Առավոտից երեկոնակ հաշում էր ու ձգում, միշտ հայտնվելով այնտեղ, ուր աշխատանքը ամենից ծանրն էր։ Նա պայմանավորվել էր աքլորներից մեկի հետ, որ վերջինս իրեն արթնացնի մնացածներից կես ժամ շուտ, և այդ ընթացքում կամավոր որևէ պիտանի գործ էր անում, նախքան առօրյա աշխատանքները սկսելը։ Ցանկացած հարցի ամեն դժվարության նա պատասխանում էր մի նախադասությամբ. «Ես ավելի եռանդուն կաշխատեմ», դարձնելով այն իր անձնական նշանաբանը։ Ամեն մեկն աշխատում էր ուժերի ներածին չափ։ Հավերն ու բադերը, օրինակ, բերքահավաքի ընթացքում թափված հատիկները հավաքելով 5 բուշել ցորեն խնայեցին։ Ոչ ոք չէր գողանում, ոչ ոք իր բաժնի վրա չէր փնթփնթում։ 5 կյանքի համար բնական գզվրտոցն ու նախանձը համարյա վերացել էին։ Գլուխ պահողներ չկային, կամ գրեթե չկային։ Ճիշտ է, մոլին լուսաբացին արտանում էր դժկամությամբ, իսկ աշխատանքից հեռանում էր սովորականից շուտ, պատրվակ բռնելով սմբակի միջի քարը։ Կատվի վարքագիծը նույնպես յուրօրինակ էր։ Շուտով նկատեցին, որ գործ լինելու դեպքում նրան ոչ մի կերպ գտնել չէր լինում։ Կատուն ժամերով չքվում էր, սակայն միշտ, կարծես թե ոչինչ չի եղել, հայտնվում էր ճաշի կամ հանգստի ժամերին, երբ ամեն ինչ արդեն արված էր լինում։ Բայց նա միշտ անթերի պատճառաբանություններ էր ներկայացնում և այնքան սիրալիր էր մռլտում, որ նրա մտադրությունների ազնվությունը կասկածի տակ առնել հնարավոր չէր։ Ծեր Բենյամինը, ավանակը, թվում էր, թե ապստամբության օրերից ամենևին չէր փոխվել։ Նա աշխատում էր նույն համար դանդաղկոտությամբ, ինչև Ջոնզի ժամանակ, առանց գլուխ պահելու, բայց եւ առանց ավելորդ խանդավառության։ Ապստամբության եւ նրա արդյունքների մասին նա ոչ մի կարծիք չէր հայտնում։ Երբ հարցնում էին, թե արդյոք նա ավելի երջանիկ չէ հիմա, երբ Ջոնզը չկա, նա սոսկ ասում էր. «Էշերը երկար են ապրում. Ձեզանից ոչ մեկը դեռ սատկած էշ տեսած չկա»։ Բոլորը ստիպված էին բավարարվել այդ առեղծվածային պատասխանով։ Կիրակի օրերն աշխատանք չկար։ Նախաճաշը մեկ ժամով ուշ էր լինում, որից հետո սկսվում էր անխտիր ամեն շաբաթ անցկացվող արարողությունը։ Սկզբում բարձրացվում էր դրոշը։ Գոմի պահասենյակում ձնագնդին գտել էր միստր Ջոնզի հին կանաչ սփռոցը և վրան սպիտակ ներկով կճղակ ու պոզ էր նկարել։ Ամեն կիրակի առավոտ դրոշը հանդիսավոր կերպով բարձրացվում էր տան հետևի պարտեզում։ Դրոշի կանաչ գույնը բացատրում էր ձնագնդին, մարմնավորում է Անգլիայի արոտները, իսկ կճղակն ու պոզը խորհրդանշում են ապագա անասնական հանրապետությունը, որը պիտի հաստատվեր մարդկային ցեղի վերջնական տապալումից հետո։ Դրոշի արարողությունից հետո բոլոր անասունները լցվում էին մեծ ամբարը, ընդհանուր հավաքի, որը կոչվում էր միտինգ։ Այստեղ պլանավորվում էր գալիք շաբաթվա աշխատանքը, առաջարկվում և քննարկվում էին բանաձևերը։ Բանաձևերը միշտ խոզերն էին առաջ քաշում։ Մյուս անասունները հասկացել էին քվյարկելու էությունը, բայց իրենք երբեք բանաձև հորինել չէին կարողանում։ Քննարկումների ընթացքում ամենամեծ ակտիվությունը ցուցաբերում էին ձնագնդին ու Նապոլեոնը։ Ստացվել էր այնպես, որ այս երկուսը երբեք համաձայնության չէին գալիս։ Եթե մեկը մի առաջարկ էր անում, մյուսն անպայման դրան հակադրվում էր։ Երբ որոշվեց, որին ինքնին ոչ ոք չէր կարող հակադրվել, Բոստանի հետևի փոքրիկ ցանկապատած տարածքը հատկացնել որպես տարիքն առած անասունների հանգստավայր, անգամ այդ դեպքում փոթորկոտ բանավեճ բռնկվեց անասունների տարբեր դասերի հանգստի անցնելու ճշգրիտ տարիքների շուրջ։ Միտինգները միշտ ավարտվում էին Անգլիայի գազանները երգով, և օրվա մնացած մասը նվիրվում էր հանգստին։ Պահասենյակը խոզերն առանձնացրին որպես սեփական շտաբ։ Այստեղ նրանք երեկոները տնից բերված գրքերով ուսումնասիրում էին դարբնություն, փայտամշակում և այլ անհրաժեշտ արհեստներ։ Ձնագնդին նաև զբաղվում էր մյուս անասուններին կազմակերպելով իր այսպես կոչված անասնական կոմիտեների մեջ, երբեք չհոգնելով այդ աշխատանքից։ Նա կազմեց ձվաստեղծ կոմիտե հավերի համար, մաքուր պոչերի միություն կովերի համար, վայրի ընկերների վերապատրաստման կոմիտե, վերջինիս նպատակը առնետներին ու նապաստակներին ընտելացնելն էր, առավել ճերմակ բրդի կոմիտե ոչխարների համար, և նման շատ ուրիշներ, չհաշված գրել կարդալու դասընթացները։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, այդ նախաձեռնությունները հաջողությամբ չպսակվեցին։ Վայրի ընկերներին ընտելացնելու փորձը ձախողվեց հենց սկզբից։ Նրանք իրենց շարունակում էին առաջվա պես պահել, պարզապես օգտվելով կոմիտեի առատաձեռնությունից։ Կատուն անդամագրվեց վերապատրաստման կոմիտեին և որոշ ժամանակ ակտիվ աշխատանք էր ծավալել։ Նրան տեսել էին կտուրին նստած ծիծեռնակների հետ բացատրական աշխատանք տանելիս։ Նա պատմում էր, որ բոլոր կենդանիներն արդեն ընկերներ են, և որպես ապացույց ցանկացած ծիծեռնակ կարող է գալ ու հանգիստ թառել թեկուզ իր թաթին, բայց ծիծեռնակները նախընտրում էին չմոտենալ։ Ինչևէ, գրել կարդալու դասընթացները մեծ հաջողություն էին վայելում, և աշնանդեմ, համարյա բոլոր անասունները արդեն քիչ թե շատ գրագետ էին։ Իսկ ինչ վերաբերում է խոզերին, ապա նրանք կատարելապես տիրապետել էին գրագիտությանը։ Շները նույնպես բավական լավ էին կարդում, բայց 7 պատվիրաններից բացի ուրիշ ոչ մի ընթերցանությամբ չէին հետաքրքրվում։ Մյուրիելայցը շներից մի փոքր լավ էր կարդում, և երբեմն երեկոյան մյուսների համար կարդում էր աղբակույտում գտած լրագրերի պատառները։ Բենյամինը խոզերից պակաս գրագետ չէր, սակայն երբեք չէր բանեցնում իր իմացությունը։ Որքանով որ ինքը գիտի, ասում էր նա, կարդալու արժանի ոչ մի բան չկա։ Երեքնուկտ ամբողջ այբուբենը սովորել էր, բայց բառեր կազմել նա չէր կարողանում, իսկ դմբուզը դտարից այն կողմ չէր անցնում։ Նա փոշու մեջ իր խոշոր սմբակով գծում էր A, B, G, D, ապա ականջները ցցած հայացքը հառում այդ տառերին, երբեմն թափ տալով բաշը, ամբողջ ուժով ջանալով ու չկարողանալով վերհիշել, թե ինչ է գալիս հետո, թեպետ մի քանի անգամ նրան իսկապես հաջողվել էր սովորել Ե, Զ, Է, Թ-ն, բայց նա միշտ հայտնաբերում էր, որ այդ դեպքում արդեն չի հիշում Ա, Բ, Գ և Դ-ն։ Վերջապես նա որոշեց բավարարվել առաջին 4 տառով, և օրը 1-2 անգամ դրանք գրում էր, որ հիշողությունը թարմացնի։ Մոլին հրաժարվեց սովորել իր անունը գրելու համար պահանջվող 5 տառից ավելին։ Նա փոքրիկ ճյուղերից խնամքով շարում էր անունը, ապա ծաղիկներով զարդարում ու զմայլվելով պտտվում շուրջը։ Ֆերմայի մնացած անասուններից ոչ մեկը չկարողացավ Ա տառից այն կողմ անցնել։ Պարզվեց նաև, որ առավել բթամիտ անասունները, ինչպես օրինակ ոչխարները, հավերը ու բադերը, ի վիճակի չէին 7 պատվիրաններն անգիր անել։ Երկար խորհրդացություններից հետո ձնագնդին ազդարարեց, որ 7 պատվիրանները փաստորեն կարելի էր հանգեցնել մի ասույթի, մասնավորապես 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ։ Այդ ասույթը, ասաց նա, պարունակում է անասնիզմի հիմնարար սկզբունքը։ Դրան կատարելապես տիրապետողն արդեն ապահով է մարդկային ազդեցություններից։ Սկզբում թռչուններն առարկում էին, քանի որ նրանց թվաց, թե իրենք նույնպես 2 ոտք ունեն, սակայն ձնագնդին նրանց ապացուցեց, որ դա այդպես չէ։
«Թռչնի թևը, ընկերներ»,
ասաց նա,
«շարժման և ոչ թե գործառության օրգան է. Այդպիսով առկա են բոլոր հիմքերը այն ոտք համարելու համար. Մարդու որոշիչ հատկանիշը ձեռքն է, չարիք գործելու նրա հարմարանքը»։
Թռչունները ձնագնդու ասածից բան չհասկացան, բայց բացատրությունն ընդունեցին, և բոլոր բթամիտ անասունները սկսեցին անգիր անել նոր ասույթը. 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ, և այս գրվեց ամբարի պատին, 7 պատվիրանների վերևում, ավելի խոշոր տառերով։ Անգիր անելով, ոչխարները խիստ հավանեցին այդ ասույթը, և դաշտում պառկած բոլորը միասին սկսում էին մկկկալ. 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ, 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ, և այդպես շարունակ, երբեք չհոգնելով։ Նապոլյոնը ձնագնդու կոմիտեներով չէր հետաքրքրվում։ Նա ասաց, որ մատաղ սերնդի դաստիարակությունը շատ ավելի կարևոր խնդիր է, քան այն, ինչ կարելի անել արդեն հասունացածների համար։ Այնպես պատահեց, որ բերքահավաքից անմիջապես հետո Զանգակտ ու Ջեսին ցնկնեցին, երկուսը միասին 9 ժիր քոթոթ բերելով։ Ծծից կտրելուց անմիջապես հետո Նապոլյոնը մայրերից նրանց անջատեց, ասելով, որ նրանց դաստիարակության համար ինքն է պատասխանատու։ Նա քոթոթներին տարավ աղավնատուն, ուր կարելի էր հասնել միայն պահասենյակից բարձրացող սանդուղքով, և այնտեղ նրանց պահեց այնպիսի մեկուսացման մեջ, որ շուտով Ֆերման նրանց գոյության մասին մոռացավ։ Կաթի անհայտանալու առեղծվածը որոշ ժամանակ անց պարզվեց։ Այն ամեն օր ավելացնում էին խոզերի լափին։ Վաղահաս խնձորներն արդեն լցվել էին, և պարտեզի խոտին ցիրուցան էին եղել քամուց թափված պտուղները։ Անասունները բնականաբար ենթադրեցին, որ դրանք կբաժանվեն իրենց միջև։ Սակայն մի օր հրահանգ ստացվեց. թափված խնձորները հավաքել և տեղափոխել պահասենյակ խոզերի համար։ Այստեղ մնացած անասուններից ոմանք մրթմրթացին, բայց ապարդյուն։ Տվյալ կետում խոզերը ոչ մի տարաձայնություն չունեին։ Անգամ ձնագնդին ու Նապոլյոնն էին համերաշխ։ Զռանին ուղարկեցին մնացածներին անհրաժեշտ բացատրությունները տալու։
«Ընկերներ»,
բացականչեց նա,
«հուսով եմ, որ դուք չեք կարծում, թե մենք խոզերս այդ անում ենք եսասիրության ու արտոնվածության ոգով դրդված. մեզանից շատերն իրականում չեն սիրում կաթը և խնձորները. ես ինքս դրանք չեմ հավանում. դրանք վերցնելիս մեր միակ մտահոգությունը մեր առողջության ապահովումն է. կաթը և խնձորները, դա ապացուցված է գիտության կողմից, ընկերներ, պարունակում են խոզերի բարեկեցության համար վճռականապես անհրաժեշտ նյութեր. մենք խոզերս մտքի աշխատավորներ ենք. ֆերմայի կազմակերպչական և վարչական ամբողջ աշխատանքը մեր ուսերին է. մենք գիշեր-ցերեկ մտահոգված ենք ձեր բարեկեցությամբ. Մեզ համար չէ, որ մենք խմում ենք կաթը եւ ուտում այդ խնձորները։ Գիտեք թե ինչ կլիներ, եթե խոզերը թերանային իրենց պարտականություններում։ Ջոնզը կվերադառնար։ Այո, Ջոնզը կվերադառնար։ Անշուշտ, ընկերներ,
համարյա պաղատագին վնգստաց զռանը, պոչը շարժելով։
Ձեր մեջ իհարկե չկա մեկը, որ ցանկանար Ջոնզի վերադարձը։
Եթե կար մի բան, որում անասունները միանգամայն վստահ էին, դա այն էր, որ Ջոնզի վերադարձը ոչ ոք չի ուզում։ Երբ հարցը դրվեց այդ կտրվածքով, նրանք այլևս ասելիք չունեին։ Խոզերի առողջությունը հոգալու անհրաժեշտությունը չափից ավելի ակնհայտ էր, և այդպիսով, առանց հետագա վիճաբանության, որոշվեց, որ կաթը և քամուց թափված խնձորները, ինչպես նաև հասուն խնձորների հիմնական բերքը, առանձնացվելու են միայն խոզերի համար։